Lad os rejse os og lytte til evangeliet, som står skrevet hos evangelisten Matthæus. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kananæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: "Forbarm dig over mig, Herre Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon." Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: "Send hende væk, hun råber efter os." Han svarede: "Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus." Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: "Herre, hjælp mig." Han sagde: "Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde." Men hun svarede: "Jo, herre, for de små hunde æder der de smuler, som falder fra deres herres bord." Da sagde Jesus til hende: "Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil." Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Amen. Lad os bede. Ja, Herre Jesus, hvor skal vi gå hen, når vi er i nød? Vi har kun dig at gå til. Tak, at du er blevet åbenbaret for os, så vi kender dig. Så vi kender dig som vejen til Gud og vejen til hjælp. Tak, Jesus, at vi må komme til dig. Det gør vi så også nu. Og vi beder: "Forbarm dig over os, Herre, Davids søn." Amen. Jeg er ikke sådan specielt glad for at blive afvist. Og det har jeg nu ellers prøvet nogle gange i mit liv. Det er ikke sådan så fedt at få en kold skulder. Og mærke, at dem, man prøver at få kontakt med, de vil egentlig ikke. De gider ikke. Det gør særlig ondt, hvis det sådan handler om noget med kærlighed. Og nu har jeg været gift i mange år og været godt gift. Så den der med at blive afvist sådan med kærestebreve, det har jeg lidt på mit på det tørre. Men da jeg var ung, så prøvede jeg da også det der med rystende, bævende hænder og putte et brev i en postkasse og håbe, at det kunne blive til kærlighed. Og så få et brev retur med en pænt nej tak. Det er jo ikke så rart at blive afvist. Jeg har også oplevet at have brug for hjælp i en eller anden situation, hvor jeg havde dummet mig og måtte gå og banke på hos en mægtig mand, som så kunne redde mig. Og det var pinligt at spørge om hjælp, og det var pinligt at have brug for hjælp. Så sagde han nej. Nej, det måtte jeg ikke. Nej, nu blev jeg gal og skuffet og vred. Jeg tror, vi kender godt til det der med, at det er ikke så fedt at blive afvist. Det er ikke rart, hvis man endelig har taget sig sammen til at bede om hjælp, og man så ikke får hjælp, men får et nej. Det må du selv råde med, det er dit eget problem. Som forstander, så oplever jeg at have magt. Så er det mig, som folk kommer til og skal have tilladelse til det ene og det andet. Og der er jo også nogle gange, hvor jeg siger nej. Der er også nogle gange, hvor der er en elev, der kommer så tit og gør det på sådan en irriterende måde, at det bliver en kold skulder vedkommende møder, desværre. Sådan, uden måske at sige det direkte, så er det sådan: "Gå nu bare væk, hold din mund." Det kan også være, at der er nogen, der kommer og vil have et eller andet, som jeg så tænker: "Tja, kan vi ikke få en PlayStation 4? Vi har godt nok en PlayStation 3, og den fungerer godt nok, og det er sjovt nok, men kan vi ikke få en PlayStation 4? Så tænker jeg: hvor vigtigt er det? Og så kan det være, at jeg siger: prøv lige, er den ikke god nok, den jeg har? Og så går de lidt slukøret. Og hvis jeg så ikke hører mere til det, så tænker jeg: "Nå, jamen det var nok ikke så vigtigt." Hvis de kommer igen og siger: "Jamen altså, vi er simpelthen nødt til at have en PlayStation 4, fordi det har de på den og den efterspole." så begynder jeg måske at blive lidt blød og tænke, jamen, vi må lige se, om vi kan få råd til det. Og så går det så igen. Og så kan det være, at de til sidst kommer og siger, ej altså, det er simpelthen træls med den der PlayStation 3. Vi er nødt til at have FIFA 15, og vi skal have det på PlayStation 4. Okay, så får jeg det. Så sætter jeg sådan lidt, lidt barriere op, for at se, om de mener det. Men at Jesus han opfører sig på den her måde, som han gør i dagens tekst, det er alligevel groft nok, synes jeg. Han er egentlig ikke særlig rar. Vi møder en kvinde, som virkelig er i nød. Og vi kan sagtens leve os ind i, hvordan det må være. Og have en datter, som er dæmonbesat, selvom vi nok måske ikke lige ved helt præcis, hvordan det er at være dæmonbesat og have en dæmonbesat datter, så i hvert fald kender vi til den der frygt for vores nærmeste, og hvis vi møder, hvis der er nogen af dem, der er i alvorlig nød, så kender vi smerten, og vi kender til, at vi må råbe om hjælp. Og det kommer hun med til Jesus, og han giver hende en kold skulder, han siger ingenting. Det er næsten, altså det er noget af det mest magtfulde, man kan gøre, den mest magtfulde afvisning, det er bare at sige ingenting. Kom til at tænke på Birte Brønd Hornbæk, som på et eller andet tidspunkt blev interviewet om noget, hun ikke ville sige noget om, for hun var kommet i modvind. Og hun sagde ingenting. Det var meget specielt interview. Vil det sige, vil du ikke svare på mit spørgsmål? Jamen, har du ingen kommentar? Og det var sådan et interview, der ligesom sætter sig i hukommelsen. En, der bare holder sin mund og ikke vil sige noget. Og sådan er det også derhjemme. Hvis der er nogen, hvis min kone siger et eller andet til mig, og jeg ikke lige får svaret, så... Hvorfor svarer du ikke? Jamen, jeg tænkte lige, jeg laver lige. Det der med at bare ignorere den anden og holde sin mund, det er altså rimelig ubehøvet, synes vi. Det gør Jesus over for den her kvinde i nød. Han giver hende ikke et ord. Men hun giver åbenbart ikke op, fordi overfalder hun disciplerne og råber om hjælp, og de bliver trætte af at høre på hende. Og så kommer de hen til Jesus og siger, send hende væk, hun råber efter os. Og så kommer Jesus med sådan et kryptisk svar. Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus. Den her kvinde, hun var ikke jøde, hun var hedning, hun var ovenikødet kananæer, det vil sige, hun tilhørte en befolkningsgruppe, som tilbage i Israels historie jo var jødernes eller israeliternes fjender, dengang de skulle indtage Israels land. En kananæer, det var en skidt kvinde. Og Jesus, han siger jo indirekte, at hun er ikke værdig til at få hjælp. Han er kommet til de fortabte får af Israels hus, og ikke til andre, ikke til sådan en som hende. Så der var en afvisning igen, ovenikødet sådan en teologisk afvisning. Kvinden, hun giver ikke op. Hun kommer tredje gang. Herre, hjælp mig. Det er meget kort og præcist. Og hun får en afvisning en gang til. Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Jesus kalder hende en hund. Et menneske skabt i Guds billede, som ovenikødet er i nød, siger Jesus indirekte, du er bare en lille hund. Du skal da ikke have hjælp. I hvert fald ikke fra Israel. En lille hund. Det var lige så slemt, nærmest som at blive kaldt et lille svin i den sammenhæng. Det var ikke sådan en lille, sød, pudelhund. Men en lille hund, det var bare sådan et træls skravledyr, som man måtte sparke til. Kvinden, hun giver igen ikke op. Jo, herre, for de små hunde æder der de smuler, som falder fra deres herres bord. Logikken er, at Jesus siger, at jeg er kommet for at give til Israels folk, og jeg kan da ikke tage af det, som Israels folk skal have, og så kaste ud til sådan en lille hund som dig. Kvinden, hun holder fast i billedet. Hun protesterer ikke, men siger, jamen Jesus, det er jo sådan, at når Når der er fest, og man sidder og spiser ved bordet, og der så falder lidt ned på jorden, så er det jo fint nok, at hundene kommer og rydder op og spiser resterne, det der er faldet på jorden. Kan det ikke også være sådan for mig, at jeg får lige lidt af det, der er faldet på jorden? Og så bøjer Jesus sig og siger, kvinde, din tro er stor, det skal ske dig, som du vil. Og pigen blev rask. Men det er da ikke den Jesus, vi sådan ellers kender. En Jesus, som virker til at spille kostbar, som taler ned til dem, der er i nød, som siger, at jeg er ikke kommet for at hjælpe dig, gå din vej. Et af de vers, som jeg tror, at mange af jer kender og elsker, det er Johannes 6:37. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Det er den Jesus, vi kender, og som vi et vers, vi klynger os til. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Eller Matthæus 11:28, hvor Jesus siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. En invitation til at komme. Kom til mig. Og så skal I få det, I har brug for. Eller fra Åbenbaringsbogen kapitel 3, vers 20, hvor det er Jesus, der er den aktive, den der opsøger os og siger, se, jeg står ved døren og banker på, hører nogen mig og åbner døren ved at gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Vi kender Jesus som ham, der tager imod os, når vi er i nød, og giver os det, vi har brug for, som lover, at lige meget, hvornår vi kommer og hvordan vi kommer, så vil han tage sig af os. Ja, vi kender også ham som den gode hyrde, der tager ud i vildmarken og opsøger det fortabte, den, der banker på døren og vil ind, opsøge os og vil i kontakt med os. Den her fortælling, den her begivenhed, handlede ikke kun om Jesus og så den her kvinde. Det handlede også om disciplene, og det handler også om os. Disciplene, det er jo nogen, der er i lære. Og Jesu disciple havde meget, de skulle lære, mens de gik sammen med Jesus. Og mange af de ting, der foregår, og som vi hører om i evangelierne, foregår også for, at disciplene skal lære noget, for at de skal finde ud af, hvem er Jesus, og hvad handler det her om. Hvordan så det her ud fra disciplenes synspunkt? Tænkte de også, ej, søde Jesus, har du en dårlig dag? Det tror jeg ikke, de tænkte. Jeg tror, de tænkte, Jesus han er en rabbi, og han gør sådan, som man bør gøre. Der er et dybt, dybt skel mellem en hedning og en jødisk rabbi. Og det mest naturlige er at ignorere, når man bliver kontaktet af sådan en. Der er et dybt, dybt skel mellem mand og kvinde i den samtid. Så når en hedningekvinde kommer og begynder at råbe til en rabbi mand, så er det upassende. Så er det pinligt. Og det er bedst at lade som ingenting. Og det er det, Jesus gør, tænker disciplene. Det er fint. Men så lykkes de så alligevel ikke med at komme af med hende. Hun forstår ikke en pæn hensydning. Hun bliver ved. Det er også irriterende. Og til sidst går disciplene så til Jesus og siger, kan du ikke gøre eller kan du ikke sende hende væk? Gå over. Det er ikke helt tydeligt for mig, om disciplene har tænkt, kan du ikke give hende det, hun vil have, og så smide hende, så hun går sin vej? Eller de siger, kan du ikke bare sende hende væk? Måske tænker de, ja, vi ved godt med Jesus, han kan godt finde på det. Kan du ikke bare give hende det, hun vil have, så vi kan blive fri for hende? Men Jesus svarer altså, jeg er ikke sendt til andre, end til de fortabte får af Israels hus. Hvad tænker disciplene om det? Nej, det er jo rigtigt. Frelsen er for jøderne. Guds Messias er kommet til de fortabte får af Israels hus. Messias er ikke hedningernes Messias. Så Jesus er i sin fulde ret til at sige nej. Hun skal ikke have hjælp. Det er ikke min mission. Så disciplene hører umiddelbart en bekræftelse af deres tanke om, at nej, den her kvinde hører ikke til her. Hun må gå hjem og prøve at klare det selv. Men Jesus sender hende altså ikke bort. For kvinden opsøger hende, opsøger ham en gang til. Herre, hjælp mig. Og nu bryder Jesus så stille og roligt med disciplenes tanker om, hvordan han burde opføre sig. For han begynder jo at snakke med hende. I stedet for at holde fast i det her skel mellem jøde og hedning, mellem kvinde og mand, så bryder Jesus det her, sådan som vi kender, at han gør det mange gange. Han begynder at gå i dialog med en, som han egentlig ikke burde snakke med. Og han siger så det her med, at hun er en lille hund, og det er ikke det rigtige at tage fra jøderne, fra børnene og give til hende. Så ender det med, at hun får, hvad hun beder om, og bliver til et eksempel på stor tro. Disciplerne har lige oplevet sammen med Jesus at være i diskussion, i skænderi med nogle af de skriftkloge, nogle af farisæerne, og oplevet, hvordan de ikke ville vide af Jesus. Disciplerne så, hvordan Guds Messias blev forkastet af dem, som var de åndelige ledere i Israel. Og lige efter, så er det sådan en hedningekvinde, som bliver fremhævet som et eksempel på den store tro. Hun gør det, som jøderne ikke gjorde. Hun kunne se, hvem Jesus var, og hun holdt fast i, at det var ham, der skulle hjælpe hende, og hun fik det, hun bad om. Kvinde, din tro er stor. Hvad vil Jesus med det her? Hvad vil Jesus lære sine disciple? Den her fortælling foregår jo på et bestemt tidspunkt i frelseshistorien. Kristendommen er ikke bare sådan nogle eviggyldige sandheder, som man ikke skal huske at sætte ind i en historisk sammenhæng. Her der foregår der en udvikling, hvor Jesus kommer ind i en religiøs sammenhæng, som ikke forstår ham. Og han har nogle disciple, som ikke forstår ham. Og langsomt afslører han, hvem han er, åbenbarer, hvem han er. Og her, på det her tidspunkt, der har disciplene stadigvæk ikke fundet ud af, hvor radikalt, hvor anderledes det er, den frelse, det Guds rige, som Jesus kommer med. De tænker, ja, Jesus er sendt til de fortabte for af Israels hus, og ikke andre. Men det viser sig jo, at Jesus langsomt lukker op og viser, at de fortabte får af Israels hus, det er ikke kun dem, som stammer fra jøderne. De fortabte får er mennesker af alle folkeslag. Alle, som bliver Abrahams afkom gennem troen på Jesus. Jesus han vil vise sine disciple, at den her stakkels kvinde har brug for ham, ligesom alle andre mennesker på jorden, og det er ham, som er kommet. Det er ham, der skal give hende den hjælp. Så må vi spørge os selv, hvordan det hænger sammen længere frem i frelseshistorien. For vi møder jo også hos Paulus, jøde først, og så græker. Der var en grund til, at Jesus kom til Israels folk. Han gik ind i de profetier og ind i den historie, som Gud havde valgt at have med Israels folk. Frelsen kom til jøderne. Jøde først, og så græker. Men efter opstandelsen, efter pinsedag, så blev de her grænser fuldstændig brudt. Og Paulus han kan sige i Galaterbrevet til nogle hedninger, for I er alle Guds børn ved troen i Kristus Jesus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Her kommer man ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde. For I er alle en i Kristus Jesus. Kristendommen gør voldsomt op med de skel, der var i jødedommen og i den almindelige religion dengang. I er alle en i Kristus Jesus. Vi kan se i medierne, hvordan de her dybe skel, de stadigvæk findes rundt omkring i verden. Så nogen som ISIS, de graver de her dybe, dybe skel. De slår hedningerne ihjel, og de undertrykker og behandler kvinderne som skidt. De lever i en eller anden religiøs tradition, som har nogle slemme arv, en slem arv tilbage fra den jødedom, som også var på Jesu tid. Hvor der var dem, som var de gode, dem, der var de rigtige, og så måtte alle andre mennesker blive foragtet og set ned på, og i sidste ende også slået ihjel. Og der var uendelig stor forskel på mænd og kvinder i deres værdi. Kristendommen kom med et voldsomt ny tro. En voldsomt ny syn på de her ting. Der er ikke forskel i forhold til kristendommen på at være jøde eller hedning, træl eller fri, mand eller kvinde, for vi er alle én i Kristus Jesus. Det tog lang tid, før det blev helt klart og forståeligt for jøder, for Jesu disciple. Hvad med os i dag? Vi oplever også at komme i nød. Vi oplever, som vi hørte lige før, at vores børn kan blive udsat for frygtelige fare, hvor vi må råbe til Gud om hjælp. Vi kender til at være i nød med vores synd, og vide, at synden kan føre os i helvede, hvis ikke der er nogen, der redder os. Vi kender til meget modgang, meget i vores liv, hvor vi har brug for at råbe om hjælp. Så på den måde ligner vi den kananæiske kvinde. Men vores situation er også meget anderledes end hendes. For vi er ikke som kristne uden for pagten. Vi er ikke som kristne nogle små hunde, som ikke længere må komme til Jesus med fuld frimodighed. Vi er Guds børn med troen. Det betyder, at når vi tigger Jesus om hjælp, så kommer vi som Guds gode børn. Vi kommer som nogen, der har ret til, at han hører på os. Vi kommer som nogen, som har fået lovning på, at han vil lytte til os. Vi har så meget mere at hænge vores tro op på. Den kananæiske kvinde havde hørt et lille rygte om Jesus. Et rygte om, at Jesus var god, og at han havde magt til at hjælpe. Og hun holdt fast i det her rygte. Hendes tro klæbede til det. Hun holdt ud. Hun troede, trods afvisningerne fra Jesus på det. Jesus, han er den, der er god. Han er den, der kan hjælpe. Og hun gav ikke slip på ham, før hun fik det, hun havde brug for. Vi har hørt meget, meget mere end et rygte. Vi har fået afsløret, hvem Jesus er, igennem hele hans liv og igennem påskens fantastiske begivenheder. Vi har fået Helligånden i vores hjerte. Vi har et meget klart billede af, hvem Jesus er, og hvad han er kommet for at gøre. Og vi er Guds børn. Så når vi er i nød, når vi er magtesløse, og vi kommer til Jesus, så skal vi holde fast i den tro, vi har. Også når vi kan opleve, at Gud stadigvæk skjuler sig. At Jesus stadigvæk ikke er til at genkende i vores oplevelse af ham. Salme 42 er en fantastisk salme med billedet af en hjort, der er ved at dø af tørst, og som så skriger efter vand. Det er ikke smukt, når en hjort skriger. Når en døende hjort råber efter hjælp. Jeg kan huske, da jeg var ung, så sang vi efter en fælles sang, eller ny sang, hed den vist, hvor der var en sang, der hed Som en hjort skriger. Og jeg synes, det var sjovt, når der var en, der foreslog, lad os synge som en hjort skriger. Jeg tror måske, at det er det, vi skal gøre en gang imellem. Vi synger pænt, når vi synger vores salmer og vores lovsanger. Men det gør ikke noget, at inde bagved, så synger vi som en hjort skriger. Så sætter vi ord og følelser på en dyb længsel, et dybt behov efter, at Gud vil vise sig for os, at han vil gribe ind i vores liv. Men vi skal blive ved med det. Vi skal holde ud i vores tro på Jesus. Vi skal ikke være som dem, der, når man bliver afvist en gang, så vender vi om og trækker os ind i os selv og er skuffet og ked af det. For vi har en tro på, at Jesus er den, han siger, han er. At han er god, og han er mægtig. Og at vi har en ret, en barneret til at komme til ham. Vi skal hægte vores tro op på, at den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. At Jesus siger det til dig. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Også når han skjuler sig. Også når han virker anderledes, end vi tror, at han er. Vi skal hænge vores tro op på, at det er sandt, når han siger, kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det gælder for os. Også når alting virker så tungt, at vi næsten ikke kan gribe om det her. Og vi får lov til at tro og glæde os over, at Jesus også opsøger os, når vi ikke længere har kræfter til at lede efter ham. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, og jeg går ind til ham og holder måltid med ham og han med mig. Om lidt skal vi holde måltid. Om lidt skal vi fejre nadveren. Det ser ikke ud af ret meget. Det ligner nogle krummer, nogle levninger fra et festmåltid. Det var det, der blev til overs måske. Lige lidt rest af vin, en lille chat i bunden af bageret, lige lidt brødkrummer. Det ser ikke ud af så meget mere end det. Men hvis det er smuler fra Herrens bord, så er det nok. Hvis det er sandt, det vi tror, at det er Herren Jesu lægeme, og det er hans blod, så er det i al sin uslighed nok til at frelse os for liv, for tid og evighed. Så holder han måltid med os. Det skal vi holde fast i. Det skal vi tro. Også selvom det kan se småt ud. Lad os bede. Kære Jesus, tak, at du er blevet åbenbaret for os. Tak, Jesus, at du har givet os løfter om at være os nær. Løfter om, at du aldrig vil vise os bort. Løfter om, at du vil give os det, vi har brug for. Både det, vi har brug for her i tiden, når vi oplever nød og ulykke og sorg og sygdom. Og det, vi har brug for i evigheden. Når vi kæmper med vores synd, når vi kæmper med døden og djævlen. Vi kommer til dig, Jesus. Vi har ikke andre steder at gå hen. Giv os det, vi har brug for hver dag. Amen.